Asante ndugu msikilizaji kwa kuchukua nafasi yako na kuweza kuwa pamoja nami katika kipindi cha leo. Kumbuka kuwa ni furaha yangu kila mara kuwa pamoja nawe, hasa katika kujifunza hili neno la Mungu ambalo ni uzima kwetu. Msikilizaji, leo tutaendelea kwa kuyaangalia haya ambayo mhubiri alikuwa amefanya uchunguzi na matokeo aliyoyapata. Ni kweli kwamba hata leo watu bado wanaendelea kufanya majaribu na uchunguzi wa kila namna kuhusu maisha haya. Rafiki yangu, kila aina ya uchunguzi na utafiti kusudi lenyewe ni hili: mwanadamu anatafuta jinsi ya kutosheleka maishani. Kwenye kipindi kilichopita tuliona jinsi mhubiri alivyojaribu kutafuta hali hiyo ya kutosheleka kwa kutojinyima chochote kile ambacho macho yake yalitamani. Ni mara nyingi ndugu yangu ambapo wewe pia umetamani kuwa na kila kitu ambacho ungelikihitaji. Huenda umejiuliza swali hili: je, maisha yangelikuwa vipi iwapo ningelikuwa na kila kitu? Kwa kweli, hilo ndilo shauku la karibia kila mmoja anayeishi chini ya jua. Katika mawazo yetu, huwa ni kawaida kufikiri kuwa hao walio na mali ndio wenye furaha. Sijui ni kwa nini, lakini hao wenye mali hawana raha na wala hawajatosheleka maishani mwao. Isingalikuwa hivyo, basi kwa hakika wangelikuwa wametulia na kuendelea kukaa na kufurahia mali yao. Hiyo ndiyo sababu ya wao kuendelea kutafuta mali bila kuchoka. Nakumbuka wakati mmoja nikizungumza na kijana mmoja ambaye wazazi wake kwa hakika ni matajiri. Katika mazungumzo yetu, nilimhubiri huyu kijana neno la Mungu na kumuliza kama angelipenda kumpokea Bwana Yesu awe mwokozi wa maisha yake. Kama ilivyo kawaida ya watu, yeye alisema kuwa ataokoka baadaye. Basi tuliachana baada ya kuahidiana kuwa tutaendelea na mazungumzo yetu siku nyingine. Rafiki yangu, baada ya wiki moja, nilipata habari kuwa yule kijana ameaga dunia. Alimeza vidonge vingi vya madawa. Kwa maneno mengine, alijiua. Msikilizaji, mtoto wa mtu ambaye tuweza kusema kuwa ni tajiri, alijiua, na isitoshe, aliandika barua na kusema kuwa yeye mwenyewe ndiye aliyeamua kufanya hivyo na wala hakuwa amekosana na mtu yeyote. Maisha kwa huyu kijana yalikosa udhamana. Kwa nini iwe hivyo? Kwa nini maisha yaonekane kuwa hayana udhamana kwa wale ambao wanaonekana kuwa wana mali? Msikilizaji, wao wamefikia jibu na matokeo aliyoyapata Sulemani. Haiwezekani kuwa radhi na kutosheleka kwa kuishi katika maisha ya anasa na raha. Huyu mtu Sulemani alijaribu yote ambayo chini ya jua yafahamika kuwa ni raha. Lakini sasa katika kitabu hiki cha Mhubiri, sura ya 2 aya ya 11, sikia yale ambaye anayeyasema kuhusu maisha hayo. Naye anasema hivi: kisha nikaziangalia kazi zote nilizozifanya kwa mikono yangu, na taabu yote niliyotaabikia kuzitenda, na tazama yote ni ubatili na kujilisha upepo, wala faida hakuna chini ya jua. Msikilizaji, haya ni maneno ya mtu aliyekuwa na kila kitu maishani. Ila jambo ambalo bado na shangaa ni kwamba utawakuta watu wengi hawayaamini haya maneno. Kwa sababu hiyo, imewalazimu wao wenyewe kufanya uchunguzi huo ambao tayari Sulemani alikuwa ameufanya. Lakini mwisho wanafikia matokeo hayo hayo tu. Ndugu yangu, licha ya kuwa na vyote ambavyo waweza kuwa navyo, hauwezi ukatosheleka maishani mwako. Na kama yule kijana wa yule tajiri, hakuta kuwepo na udhamana katika maisha haya. Tunapogeukia aya ya 12, tunaendelea kuona uchunguzi na majaribu mapya aliyoyafanya Sulemani. Yeye alitazamia kuishi kwa ajili ya sasa, kuishi kwa ajili yake mwenyewe. Haya ni maisha ya choyo na kujipenda. Kila mojawapo ya maneno haya ambayo tutayasoma yaonyesha hali hiyo ya choyo na hali hiyo ya kujipenda. Aya yenyewe ya 12 yasema hivi: nikageuka ili kuipambanua hekima na wazimu na upumbavu. Kwa maana mtu amfuataye mfalme afanye nini? Lilo hilo tu lililokwisha kufanywa. Msikilizaji, kwa maneno mengine Sulemani anasema kwamba hakuna mtu anayeweza kuishi jinsi alivyoishi yeye. Na iwapo yeyote atajaribu kufanya hivyo, basi atagundua kuwa ni kero la moyo na pia tena ni jambo la kuudhi. Kwenye ile aya ya 13, anaendelea kwa kusema kwamba ndipo nilipoona ya kuwa kweli hekima hupita upumbavu, kwa kadiri nuru ipitavyo giza. Ndugu msikilizaji, hata hivyo kuna uheri wa kuwa mwenye hekima kuliko kuwa mtu aliye mpumbavu. Nafuu uwe umesoma, yani uwe na elimu yoyote ile, hata ikiwa ni kwa kiwango kidogo kuliko kuwa mtu mpumbavu. Kwenye aya ya 14 anaendelea kwa kusema hivi: macho yake mwenye hekima yamo kichwani mwake, lakini mpumbavu huenda gizani. Ila hata hivyo, nikatambua ya kwamba ni tukio moja la mwisho liwapatalo wote sawa sawa. Nadhani kwamba ndugu msikilizaji, waweza kukumbuka kuwa wakati ulipokuwa shuleni, mwalimu wako alikuambia kwamba tumia macho yako. Haya ndiyo maneno ambayo Sulemani anasema kwenye aya hii. Hata hivyo, kuna tukio moja ambalo linawasawazisha wanadamu wote, nayo ni mauti. Siku moja ni lazima utawekwa kwenye jeneza kisha uzikwe. Uwe wewe ni mpumbavu au uwe ni mwenye hekima. Katika karne hii ndugu yangu, kuna mambo mengi sana ambayo ni ya kushangaza. Utawapata kwamba wanadamu wanajaribu jinsi wawezavyo ili waweze angalau kujiongezea maisha yao. Ndugu yangu, hayo ndiyo matukio ambayo yapo. Sio siku nyingi sana, niliona kwenye runinga kwamba kuna wanasayansi ambao wanatafuta njia ya kuyaongeza maisha ya mwanadamu. Msikilizaji, hilo ni wazo ambalo laweza kumfanya mtu afikiri kuwa yule mwenye hekima huenda ataepuka mauti kwa njia moja au njia nyingine. Lakini hebu angalia aya hii ya 15 ambayo yasema hivi: nikasema moyoni mwangu, kama limpatavyo mpumbavu, ndivyo litakavyo nipata mimi nami. Basi kwa nini nikawa na hekima zaidi? Nikasema moyoni mwangu ya kuwa hayo nayo ni ubatili. Rafiki yangu, hakuna lolote ambalo mwanadamu ametenda kwa ajili yake. Hamna hata kidogo. Andiko linalofuatia la 16 lasema hivi: maana hakuna kumbukumbu la milele la mwenye hekima wala la mpumbavu, kwa sababu siku zijazo wote pia watakuwa wamekwisha kusahauliwa. Na mwenye hekima jinsi gani anavyokufa, sawasawa na mpumbavu. Kwa kweli ndugu yangu, waweza kuwa mwenye hekima na hata kuweza kuvumbua vitu vingi sana na ujulikane ulimwenguni kote. Ila wakati wako wa kuondoka hapa ulimwenguni ukiwadia, hakuna hata moja wapo ya shahada zako zitazuia mauti yasikupate. Wakati huo ukifika, umefika, na hakuna kinga kwayo. Hiyo ndiyo sababu ya mhubiri kuyasema maneno haya kwenye aya hii ya 17. Naye anasema hivi: basi nikauchukia uhai, kwa sababu kazi inayotendeka chini ya jua ilikuwa mbaya kwangu. Yaani, mambo yote ni ubatili na kujilisha upepo. Ndugu msikilizaji, kwa kujua kuwa kuna siku ambayo ataondoka, mhubiri alikuwa na masikitiko moyoni mwake. Sikia anayeyasema katika aya ya 18: nami nikaichukia kazi yangu yote niliyojishughulisha nayo chini ya jua, maana sina budi kumwachia yeye atakayenifuata. Je, umewahi kufikiri kwamba utaondoka siku moja msikilizaji? Itakufaidi nini wakati huo? Watu wengi wamejitaabisha kwa kufanya kila juhudi la kujikusanyia mali katika ulimwengu. Lakini siku hiyo inapofika, ni watu wengine ambao hubaki wakifurahia kazi hiyo walioifanya wao. Kuna wale ambao huziachia mashirika ya kikanisa pesa zao kwa kusudi la kuieneza injili. Lakini kuna hayo mashirika ambayo sasa hayaenendi katika unyofu wa injili au neno la Mungu. Kuna mfano huu wa chuo kimoja Marekani ambacho ni maarufu sana kiitwacho Harvard. Mwanzilishi wa chuo hicho alikuwa ni muumini ambaye alitoa uwanja huo ili kijengwe na kuendelezwa. Msingi wa chuo hicho kwa wakati huo ndugu msikilizaji, ilikuwa kwenye neno lake Mungu. Leo hii ninapozungumza nawe, hakuna hata chembe ya sehemu moja ya chuo hicho ambacho yaonesha kuwa kuna imani aliyoiacha ndugu Harvard. Maadili yaliyokuwa yakizingatiwa hayazingatiwi tena, wala hayapo. Haya ndiyo Sulemani anayazungumzia katika aya ya 19 akisema hivi: naye ni nani ajuaye kama huyo atakuwa mwenye hekima au mpumbavu? Hata hivyo, atatawala juu ya kazi yangu yote niliyojishughulisha nayo, ambamo ndani yake mimi nimeionyesha hekima chini ya jua. Hayo nayo ni ubatili. Rafiki yangu, ijapo kwa Sulemani hakurudi kuyaangalia yale yaliyotukia baada ya yeye kufa, twasoma kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 12, hayo ndiyo yaliyoyapata yale aliyokuwa ameyashughulikia chini ya jua. Mwana aliyeurithi ufalme baada yake alikuwa na moyo wa kutakabari na upumbavu, jambo ambalo lilisababisha ufalme kugawanyika kuwili. Wazo lake Sulemani ni kwamba ilikuwa ni kuharibu muda, tena jambo la ubatili, kujitaabisha kwa kukusanya mali kisha kumwachia mpumbavu. Kutokana na ufahamu huo, kwenye aya 20 hadi 22 anasema haya: kwa hiyo nikageuka kukata tamaa moyoni mwangu, juu ya kazi yangu yote niliyojishughulisha nayo chini ya jua. Maana kuna mtu ambaye kazi yake ni kwa hekima na kwa maarifa na kwa ustadi, naye atamwachia mtu asiyeshughulikia nayo kwa sehemu yake. Hayo tena ni ubatili, nayo ni baa kuu. Kwa maana mtu upata nini kwa kazi yake yote na kwa juhudi ya moyo wake alivyojitahidi chini ya jua? Kumbuka msikilizaji kwamba haya ni maisha ya mtu aliye chini ya jua. Unapoyatazama maisha haya chini ya jua, maisha huwa ni ya kukatiza tamaa na yenye kuvunja moyo. Haya mwenzangu, sio maisha ya yule mtu ambaye ameketi pamoja na Yesu katika mbingu. Kuna kila sababu ya mtu wa kawaida kukata tamaa maishani, kwa kuwa Mungu hakuchagua kwamba katika maisha haya mtu apate kutosheleka au pumziko. Ndugu msikilizaji, unapofikia mahali pa kukata tamaa, elewa kwamba hayo ni maisha ya watu ambao hawana uhusiano wa binafsi na Mungu aliyewaumba. Msikilizaji, Sulemani alikuwa akijaribu kuishi kwa ajili ya sasa, lakini alipata ufahamu kwamba haiwezekani kuishi kwa jinsi hiyo na kutosheka. Maana mwanadamu katika moyo wake kuna sehemu ambayo vitu vya hapa ulimwenguni haviwezi vikamtosheleza. Yesu Kristo aliuliza swali hili: Je, itamfaidi nini mtu aupate ulimwengu wote na mwishowe aipoteze nafsi yake? Mtu aliye ndani ya Yesu ni tofauti na yule ambaye anaishi tu. Maisha ya yule ambaye yu ndani ya Yesu, macho yake hayaoni ya hapa ulimwenguni tu, bali yeye, jinsi neno linavyosema, uhai wake umefichwa ndani ya Kristo katika Mungu. Ni kama kusema kwamba wewe uliyeokoka unatazama ulimwengu ukiwa huko aliko Yesu Kristo. Mwenzangu, unapokuwa ndani ya Yesu Kristo, mtazamo wako wa maisha haya unakuwa tofauti sana. Kwa kuwa mahali ambapo hazina yako ipo, hapo ndipo moyo wako upo. Maisha bila Mungu, ndugu yangu, ni yenye huzuni na tena ya kukatisha tamaa. Hakuna hata mmoja anayeweza kusema kwamba ametosheleka katika maisha haya, kwa kuwa ni mkononi mwa Mungu kuwapa watu wake pumziko. Rafiki yangu, kuna mwaliko kwako na kwa yeyote yule atakaye pumziko. Je, ungelipenda kupumzika? Je, ungelipenda kuwa radhi katika maisha haya? Kuna mmoja, jina lake Yesu Kristo, ambaye amekupa mwaliko huu akisema, njoo kwangu wewe unayesumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitakupumzisha. Ndugu msikilizaji, huo ni mwaliko ambao hauwezi ukaudunisha, kwa kuwa hapo ndipo kuna raha yako, tena hapo ndipo kuna pumziko lako. Kuishi kwa ajili yako wewe tu, ni jambo ambalo utakuta kuwa ni la kukukera moyo wako. Hayo ndiyo yalimpata Sulemani alipojaribu kuishi kwa njia hiyo ya choyo na kujipenda. Pia alifahamu kuwa ni kujilisha upepo na tena ni ubatili. Katika aya ya 23, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba, kwa kuwa siku zake zote ni masikitiko na kazi yake ni huzuni, naam, hata usiku moyoni mwake hamna raha, hayo nayo ni ubatili. Msikilizaji wangu, baada ya shughuli nyingi mchana, inapofikia jioni watu huenda na kupumzisha miili yao. Usiku mtu anapokuwa kwenye kitanda chake, hapo ndipo hesabu hufanyika. Ni hasara aliyoipata au ni faida? Wakati huo, ndio watu wengi huchunguza na kutafakari yale ambayo yamewapata mchana wote. Ni jambo la kushangaza kwamba, katika hali ya kawaida, mchana mtu huonekana na tabasamu usoni. Lakini usiku, wengine hulia hadi kulala. Kwa nini hamna tabasamu hata wakati mtu anapoenda kulala? Jibu ni hili: hapo yupo peke yake. Hakuna mtu yeyote ambaye yuweza kuona kile ambacho anakitenda. Lakini kuna machozi na kilio. Mwenzangu, mbona machozi? Machozi yapo kwa kuwa hamna raha. Hamna toshelezo maishani mwako. Yote ulio nayo hayajakupa raha na hali hiyo ya kutosheleka maishani. Napenda kumnukuu mtumishi wa Mungu kwa jina Mtakatifu Agosto. Huyu alisema kwamba, Bwana, moyo wangu hawezi kupata raha na pumziko hadi nitulie ndani yako. Ndugu yangu, ni kweli kwamba utajaribu mengi ya ulimwengu huu, ila ni vyema kukumbuka kuwa haya ya ulimwengu hayawezi kukupa raha maishani mwako. Katika neno la Mungu, Yesu Kristo alisema hivi katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 aya ya 28 hadi 29. Nayo yasema hivi: Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kutoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Msikilizaji wangu, hicho ndicho ambacho umekuwa ukitafuta, raha nafsini mwako. Mwaliko wa Yesu Kristo, jinsi nilivyosema hapo awali, ni mwaliko ambao, ndugu yangu, hauwezi ukaupuuza iwapo kwa hakika ungelipenda kupata raha na pumziko nafsini mwako. Hakuna popote ulimwenguni utakapopata mwaliko kama huu. Hebu fikiria, wafalme wote ambao wamekuwepo katika karne zote, hakuna yeyote ambaye amefanya mwaliko kama huu aliyoufanya Yesu Kristo. Hata Sulemani aliyekuwa tajiri sana kuliko wote ambao wameishi duniani, hakufanya mwaliko kama huu. Mwaliko huu unatoka kwake Yesu Kristo peke yake. Fanya uamuzi wako wa kuyatoa maisha yako kwa Bwana Yesu, nawe utakuwa na raha hii nafsini mwako. Dini yako, ndugu yangu, haiwezi kukupa raha hii, wala vitu vya dunia au kuishi kwa kujipenda haviwezi kukupa raha maishani mwako. Kile ambacho wakitafuta, na kile ambacho pia umekuwa ukitafuta, kuna sehemu ambayo waweza kukipata. Kuna mmoja ambaye tayari amekutayarishia. Lako, ndugu yangu, ni kulipokea tu. Ndugu msikilizaji, utasumbuka hadi lini? Utakuwa na wasiwasi katika maisha yako hadi lini? Lililopo ni hili: hakuna lolote ambalo waweza kulifanya ambalo laweza kubadili hali yako, isipokuwa jambo moja tu, nalo ni kumwangalia yeye aliyekuandalia raha yako, yani Yesu Kristo. Sulemani alitambua kuwa hakuna chochote ambacho angeliweza kubadili kwa kusumbuka. Hebu tuangalie aya hii ya 24 hadi 26 jinsi inavyosema: mwanadamu hapati jema kupita kula na kunywa na kuiburudisha roho yake kwa mema katika kazi yake. Hayo nayo naliona kwamba hutoka mkononi mwa Mungu. Kwa maana ni nani awezaye kula na kujiburudisha kuliko mimi? Kwa sababu Mungu humpa yeye aliyemridhia hekima na maarifa na furaha, bali mkosaji humpa taabu ili kukusanya na kututa apate kumpa huyo ambaye Mungu amridhia. Hayo nayo ni ubatili na kujilisha upepo. Ndugu msikilizaji, sikia, ni kutoka mkononi mwa Mungu ndipo wewe waweza kufurahia kazi yako na kufurahia maisha haya. Maisha haya, ndugu yangu, ni mafupi mno, na tena yamejaa masumbuko. Lakini Yesu Kristo amekualika ili uweze kupata raha nafsini mwako. Iwapo wewe unaishi kwa ajili yako mwenyewe au kwa kujipenda, uwe umeokoka au hujaokoka, haya yote utapata kuwa ni kama kushika majani yaliyokauka mkononi mwako. Mwisho kabisa, utakuwa na uchungu na machungu moyoni mwako. Je, utachagua njia ipi mwenzangu? Njia ni mbili, bali ni njia moja tu ambayo waweza kuifuata na mwishowe upate raha na pumziko moyoni mwako. Naamini kwamba msikilizaji tayari unafahamu ni njia ipi ambayo itakupa raha. Maneno yake Bwana Yesu Kristo katika kitabu cha Yohana sura ya 14 aya ya 6 alisema kuwa yeye ndiye njia, kweli na uzima. Hilo ni thibitisho la mwaliko huo ambao nimeutajia hapo awali, kwamba yeye peke yake ndiye ambaye anayekutosheleza maishani mwako. Yeye aliyekufa na akafufuka anakujulisha kwamba yeye ndiye njia yako, yeye ndiye kweli unayohitaji maishani mwako, yeye ndiye uzima wako, na sio sasa tu, bali hata milele. Anajua matatizo ulionayo, ndiposa anakujulisha kwamba usifuate njia hiyo nyingine. Mfuate yeye, maana yeye tu ndiye ambaye anayejua njia. Rafiki yangu, hivyo ndivyo jinsi Mungu anavyokujali. Utafanya nini kuhusu upendo wake Mungu? Utafanya nini kuhusu Mungu huyu ambaye amehusika na maisha yako? Hebu tuombe pamoja. Mungu wetu, tena mfalme wa yote, na kushukuru kwa wema wako kwetu sisi wanadamu. Napenda kukushukuru Bwana kwa neema yako ambayo umeileta kupitia kwa mwana wako Yesu Kristo, ili aje na kutuonesha jinsi gani tuweza kuishi maisha ya kuwa radhi katika maisha haya uliotupa. Naomba kwamba msikilizaji atapata kuona kweli iliyomo katika neno hili ambalo tumejifundisha, Mungu wangu. Bwana, utamfungua macho yake aone ubatili uliopo katika kuishi maisha ya raha na kuishi kwa ajili yake mwenyewe. Maana hivyo vyote havitamfanya kuwa radhi maishani mwake, bali vitaleta uchungu na machungu na ubatili katika maisha yake. Asante kwa kuwa Bwana utamsaidia ili aweze kufanya uamuzi wa busara kwa kukubali mwaliko wake Kristo wa kumpumzisha kutokana na hayo yote na kumpa raha nafsini mwake. Na kushukuru kwa kuwa hayo ndiyo mapenzi yako Bwana. Naomba haya nikiamini kwamba utayatenda katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Msikilizaji wangu, hapo ndipo twafikia mwisho wa sura hii ya pili, na niombi langu kwamba tutakapoanza masomo katika ile sura ya tatu, utakuwa tayari umefanya uamuzi wa kumfuata yeye aliye kweli, njia na uzima. Ungana nami kwenye kipindi kijacho ili tuweze kujua ni uchunguzi upi tena ambao Sulemani atajaribu kufanya ili atosheleze nafsi yake. Amani yake Kristo iwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi, na pengine ungependa kuwasiliana nasi. Anwani yetu ni kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodo@twr.co.ke.